Man, piemēram, Red Bull asociējas ar ģeniāliem ļaundariem, kas visiem izgriež pogas, Williams ar spožumu zaudējušiem aristokrātiem, kas grib atpakaļ tikt godībā. Bet Haas ar nabadzīgo klases biedru, kuram vienmēr caura kurpe. Aston Martin ar dumpīgo pusaudzi, Mercedes ar toleranto patiesības sludinātāju.
Šis ir podkāsts Restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu.
Kārtējā jautājumu un atbilžu. Epizode ir klāt. Patiesībā podkāstā Restarts, ja ļoti nemaldos, šāda epizode ir tikai otrā, kas sastāv pilnībā no jūsu jautājumiem un attiecīgi manām atbildēm. Tas nozīmē, ka vārds kārtējā laikam šeit nebūs īsti vietā. Bet es ļoti ceru un domāju, ka mēs turpmāk varētu šādas epizodes rīkot nedaudz biežāk kā tikai reizi pusgadā. Jo iepriekšējā bija pagājušās sezonas noslēguma daļā, jo jūsu skaits, proti Patreon skaits, ir palicis krietni lielāks. Līdz ar to arī es jūtu, ka tā jautājuma skaits ir palielinājies viennozīmīgi, salīdzinot ar iepriekšējo reizi. Un otra lieta ir tāda, ka iepriekš arī ļoti regulāri. Es šādu praksi pielietoju arī komentējot pagājušajā gadā Formula 1 sacīks, jo īpaši treniņu braucienos, kur ārkārtīgi daudz cilvēku skatījās un tiešai uzdevu jautājumus. Un šāda saziņa arī man ļoti patika, katrā ziņā tas ļāva nedaudz vairāk saprast, par ko tad interesējas sekotāji, fani, līdzjutēji, tie, kas skatās Formula 1 ikdienā. Līdz ar to arī šādā veidā vismaz daļai varam. Mēs kopā ar Robertu arī saprast, kas interesē jūs, kādas tēmas, par kurām tēmām jūs gribat diskutēt un runāt. Un arī šie jautājumi ir uzskatāmi pierādījumi tam visam. Pāris jautājumi turklāt ir ārkārtīgi interesanti. Ievadā jūs jau redzējāt vienu daļu no jautājuma. Jāsaka uzreiz, ka tiešām šeit pats jautājums jau ir uzdots lieliskā formā un visu cieņu, protams, arī jautājumu uzdevējai šajā gadījumā, jo, nu, lai noformulētu šādu jautājumu, arī tomēr ir jāiespringst, jāpiedomā, jānoformulē savus domas. Tā kā es teicu, visu cieņu. Paldies par šo jautājumu. Centīšos uz visiem atbildēt uz dažiem plašāk, uz dažiem varbūt netik ļoti. Galvenais jāskatās ir, lai nepārskrienam pāri laikam, tā stunda apmēram mums ir dot un tajā mēģināšu ir iekļauties. Bet pirms sāku atbildēt uz jautājumiem vēl pāris organizatoriskās lietas šajā gadījumā pār to, kas tuvākajā mēnesī un nedaudz vairāk ir gaidāms Patreon lapā. Neaizmirstam, ka mums tuvojas Sennas bojājais gada diena, kas būs māja sākumā, tāda 30 gadi paliek kopš tās liktenīgās dienas, un tas nozīmē, ka arī mēs šajā gadījumā gatavosim īpašu saturu. Kopā ar Robertu gatavosim arī rakstu sēriju vispirms, līdz pat šim maija sākumam par Ayrton Sennu, par viņa spilgtākajiem dueļiem, par personību, par sacīkstēm, par īpašībām, visu, kas bija ap viņu un kas veidoja viņu tāds, kāds viņš bija. Tātad no visām pusēm daudz maz mēģināsim šoreiz to aplūkot un apvienosim šos rakstus pēc tam arī elektroniskajā žurnālā, lai cilvēki var attiecīgi lejuplādēt un jau atrast vienu vietu, teiksim, tā visa informācija par Sennu, ko būsim sagatavojuši šī mēneša, nedaudz vairākā mēneša laikā, un to visu noslēgsim arī ar kopīgu podkāstu, kurā nedaudz pārunāsim visu to lietu. Tiem, kam vairāk patīk audio saturs, tad tiem arī būs ar ko pamielot ausis šajā gadījumā. Tas tik tālu par plānim, protams, paralēli tam visam ies arī daudz maz aktuālās lietas. Grand Prix posms mums ir gaidām šajā nedēļas nogalē, neaizmirstam Austrāliju, noteikti būs arī mums no Austrālijas arī kaut kādi atskati un atskaites par treniņiem, par kvalifikāciju, tad jau skatīsimies, kādā veidā un formā tas viss notiks. Un atgādin arī, ka būs cita podcasts, protams, kā vienmēr mums ir FNCL podcasts kopā ar Jāni Vanu, kas ir pēc Grand Prix posmiem, tas tāpat arī turpinās, līdz ar to Patreon lapā mēs īpaši nepārklājamies ar informāciju, kas ir uzreiz pēc posma, jo tas ir šajā FNCL podcastā, un attiecīgi pirms posma ir ideāla formula formāts jau iekš Viljam Hill kanāliem, atrodams, kurā šoreiz vairāk būs, tieši pirms Austrālijas posma, vairāk būs par Alpīnu beidīgo sezonas sākumu, es gribētu teikt pat arī katastrofālo sezonas sākumu, sīkāk, smalkāk analīzes par to visu, šeit mums arī bija viens no jautājumiem, ar to es patiesībā arī sākšu, man liekas, ka man ir salikti jautājumi, chronoloģiskā secībā, kā tika arī tie uzdoti, ja es ļoti nemaldos, tā kā viens no pirmiem jautājumiem uzreiz bija palpina, tā kā sāksim mēs arī par šo tēmu, bet kā jau teicu, tad tā ļoti, ļoti dziļi tajā šoreiz nelīdīšu, jo tā sīkā smalka analīze mums būs nedēļas otrajā pusē piekdienā šajā ideālā formula podcastā. Bet, nu, tad ķeramies pie jautājumiem. Jautājumus aicināju uzdot gan komentāros pie šīs ziņas, kur attiecīgi mēs paziņojām par to, ka būs jaunā epizode, jautājuma atbilžu epizode, un arī ir iespēja uzdot, ja nu negribas savu vārdu, varbūt popularizēt publiski, ir iespēja sūtīt ziņu, messages, tātad vairāk jau privātā formā, tur arī ir iesūtīti divi jautājumi, bet, ja nemaldos, kādi 9 vai 10 jautājumi bija zem komentāriem, 9 laikam beigalā. Bija tā kā pietiekami daudz, kopā 11 jautājumi, es ceru, ka visiem arī sanāks iziet cauri, nu, es domāju, ka ir sanāks, jā, arī nedaudz pārilgsim pāris stundē, tad neko darīt šoreiz. Bet nu te ķeramies klāt tiešām. Arvis Kudiņš bija pirmais, kas uzreiz faktiski pēc publicēšanas arī atsūtīja šo jautājumu, tā kā paldies Arvim par operativitāti. Jautājums sekojoši. Aldi, pēc tavām domām, Alpīna veiks lielu izrāvienu sezonas laikā kā McLaren vai arī paliks peletona lejas galā? Tātad, kā jau teicu par Alpīnu, pirmais jautājums, un varbūt dzirdējāt arī man nopūtu, jo ar Alpīnu viss ir slikti un viss ir bēdīgi, pilnīgi noteikti. Tā situācija, kur šobrīd atrodas Alpīna, diemžēl, tā liecināja par to, ka tā komanda slīd uz turieni un varētu noslīdēt līdz tādiem zemumiem faktiesībā jau iepriekšējās divas sezonas. Tas viss, kas notika komandā, vēlreiz saku, diemžēl uz to visu pamazām ir vedis. Gan šī komandas cilvēka atlaišana, vispirms jau Otmārs Afnauver, protams, tur pa vidu vēl ļoti daudz augsta līmeņa vadošie cilvēki ir aizgājuši, turklāt tādi cilvēki, kas Alpīna komandā, nu, pirms tam tā saucās Renault, pirms tam tā, nu, varam vienkārši to saukt pa Enstones komandu, jo tur daudz citām dažādām komandas šiltītēm ir gājusi cauri, šiltītes virs durvīm ir mainītas, bet cilvēki tur ir strādājuši, Alans Premā, Bobs Bells, savulaik, nu, šobrīd šie cilvēki, kas faktiski veidoja to mugurkaulu, jo tie nebija absolūti augstākā līmeņa menedžmenta vadītāji, bet tie cilvēki, kas satvainojas get shit done, tātad tie, kas ikdienā strādāja šīs komandas noturēšanā arī virs ūdens ļoti bieži un ļoti daudz, zināja to komandu un tās komandas darbiniekus, tātad, nu, vidējā līmeņa cilvēki, principā, kas, man liekas, ir svarīgākais elements, jebkurā organizācijā, jo tie zina gan lejas galu, zina gan augšu galu un zina, kā tā komanda strādā un kā tā komanda darbojas. Un šobrīd šie cilvēki tur vairs nav. Pilnīgi skaidrs, ka citas komandas novērtēja šāda veida darbinieku vērtību, to, ko viņi spēja paveikt, un šobrīd šie cilvēki jau ir citās komandās. Tas nozīmē, ka Alpīna ir diezgan paplucināta visos līmeņos. Jau esmu runājis šajā podcastā arī iepriekš par to, ka pilnīgi noteikti 95% vainas šajā gadījumā par šādu izgāšanos un šādu krīzi ir jāuzņemas kompānijai, Renault kompānijai šajā gadījumā, kas, manuprāt, šajā jaunajā Formula 1 ērā ir nedaudz dīvaini nodefinējusi tās savas prasības un mērķus attiecībā par Formula 1 projektu, kas ir bijis pārsvarā marketinga projekts Alpine brandam, kas ir ļoti saprotami. Alpine brands, kā jūs esmu iepriekš teicis, ir salīdzinoši mazs un niecīgs, un Formula 1 projekts un jebkura atpazīstamība, ko nodrošina Formula 1, ir milzīgi priekš šī brenda. Mūžā nekad tādu nebūtu iespējams nopirkt par naudu, ņemot vērā, ka šobrīd Formula 1 arī turklāt finansiālā ziņā daudz maz viss ir sakārtots un milzīgi ieguldījumi nav vajadzīgi, tad tā ir bezmaksas milzīga reklāma Alpine, ko nekādā citādā veidā Renault nedabūt. Tā kā, nu, no viņu skatu punktu šāds projekts strādā, un viņam īpaši nav svarīgi, vai komanda ir 5., 6., 4. vietā. Nu, pēdējā vieta, gluži, es domāju, viņa plānos neietilpst, jo tas tomēr, tā jau tomēr ir anti-reklāma, zināmā mērā. Priekš, kā jūs teicu, priekš ražotāji, tomēr tas ir pa zemu. Bet, nu, tur ir tā problēma, ka ja tajā brīdī, ka komanda finišēja, kā jūs teicu, 5. 6. vietā, un kompānija ir apmierināta ar šādu rezultātu, un tai nav ambīcijas neko darīt lietas labā, nav ambīcijas veikt arī kapitāla ieguldījums, jo tā ir tā lieta, kur tomēr ir nedaudz iepakaļus arī Renault un Alpine, līdz ar to komanda, kur ir mainījušies noteikumi pēdējos divos gados, atceramies arī par šo esam runājuši Williams komandas sakarā, un daudz komandas ir izmantojušas, tiešie konkurenti šajā gadījumā Alpine, visi lejasgala komandas, izņemot Haas, ir izmantojuši šo iespēju veikt šos kapitāla ieguldījumus, un tas ir doma par nākamajiem gadiem, un Renault to nav darījuši. Nu, tā visa rezultāta, es domāju, tā krīze pamazām ir iestājusies un ir sākusies. Skaidrs, ka tas noilgums vienmēr Formula 1 ir krietni lielāks, kaut kur var braukt uz iepriekšējā viņa rezultātiem, bet tieši tas pats attiecās arī uz krīzi. Tā krīze arī līdz ar to būs diezgan ilgstoša. No tās tā pilnvērtīgi izkāpt un visas važas nokratīt nebūs iespējams ne sezonas, ne divu sezonu laikā. Protams, ir iespējams trāpīt varbūt arī jaunajā tehniskajā ērā ar dzinēju, ar šasiju un atgriezties kaut kādā līmenī, bet tiklīdz pārējās komandas atkal sāks šo attīstību un jau balstīsies uz tiem saviem pamatiem, kas tām būs jau tādi krietni stingrāki pamati un sakārtoti pamati uz visiem saviem kapitāla ieguldījumiem, uz modernajiem instrumentiem, tā tālāk tajā projām, tad atkal atgriezīsies Alpine krīzē. Nu, šeit es tā nedaudz projicēju uz priekšu, bet nu, jūs saprotat, ka nu, tātad uz tādiem šaubīgiem, svārstīgiem pamatiem nu, nekas ilgstoši nevar būt, pat ja būs ik pa brīdim kaut kāds uzplaikstījums pie noteikumu, tehnisko noteikumu izmaiņām, pat ja tāds uzplaikstījums sanāks Alpine vienībai. Bet ātri pavisam atpakaļ pie jautājuma, Ārvi komentāru un jautājuma būtības, tātad vai izdosies sezonas laikā veikt to izrāvienu, tad es esmu pārliecināts, ka neizdosies šoreiz. Jo atšķirība starp McLaren un Alpine ir tāda, ka McLaren komanda, atceramies pagājušā gadā, kad viņi prezentēja savu pagājušā gada modeli, viņi arī visiem skaidru un gaišu stāstīja, ka ar šo modeli mēs neko neceram, neko negaidām, nekas labs te nebūs, bet mums tiek gatavots uzlabojuma pakets, kas ir bijušas jau aerodinamiskā tunelī un projektēšanas fāzē iepriekš jau pusgadu. Tātad faktiski noslēdzot vēl 22. Gada sezonu, McLaren saprata, ka ir jau tad jau kļūdījušies ar šī jaunā modeļa izstrādi, kas ir sākts projektēt vēl 6 mēnešus bijis iepriekš, un rudenī, ļoti, ļoti vēlā rudenī, vēl pirms pagājušās sezonas, sāka šo projektēšanas procesu no jauna. Tas nozīmē, ka viņi pusgadu, teiksim, vai nedaudz mazāk, bija iepakaļus visiem pāriem ar šo jauno modelu, bet viņiem tas process bija sācies, viņi savu kļūdu bija sapratuši, un līdz ar to viņi bija spējīgi uz tādu revolūciju, es teiktu, sezonas laikā, ko mēs jau runājam, kas nav īpaši tipiska un nav iepriekš tāda redzēta pārāk bieži vispār Formulā 1. Bet kā jau teicu, viņiem tas process bija jau sācies aizkulisēs, mēs to varbūt tajā brīdī vismaz nezinājām, bet viņi paši to apzinājās. Un savukārt Alpine nekā tāda nav, viņiem šobrīd nav fonā B versijas modelis, kuru viņa izstrādā 3, 4, 5 mēneši, nekā tāda nav. Ir uzlabojumi paredzēti, protams, bet nu, tie ir normāli uzlabojumi, kas ir paredzēti bijuši jau iepriekš, bet šeit ir tā lielā problēma, kas, teiksim, tā saskarās, ar kuru saskarās arī Mercedes komanda, ka no, tie uzlabojumiem, no tiem uzlabojumiem ļoti bieži nav lielas jēgas un tiem nav liela vērtība, ja pamatā tas modelis nav sakārtots un nav izpratni sakārtot pašai komandai, ko tas modelis dod vai ko tas modelis nedod tehniskajā ziņā šajā gadījumā. Un līdz ar to tie uzlabojumi, ja viņi ir vērsti uz kaut kādu iepriekšēju vai nu kļūdiņu vai, vai nepilnību labošanu, bet neteiksim kā nākamais attīstības solis, kur pirmais solis ir stingrs, loģisks un, un, un viss, viss tur iet un strādā un darbojas un mēs visu to saprotam, nu tad, tad tas otrais solis ļoti bieži ir jau varbūt nedaudz tumsā, Jā, un tādai komandai, kā Alpīne, es teiktu, jā, ka šobrīd tā situācija ir, ir diezgan šaubīga visos virzienos. Turklāt ir tehniskais direktors atkāpies, atkāpies arī aerodinamikas boss Dirks de Bīrs kopā ar tehnisko vadītāju. Un cik, es saprotu, viņi ir atkāpušies pēc paši, pēc savas iniciatīvas, tātad saprotot, ka tas mērķis uzliktais netiks izpildīts, turklāt tas atlūgumi ir tikuši iesniegti jau pirms testiem, tātad, ka paša komandā un komandas vadība vismaz ir zinājis par šo situāciju, bet ir nostrādājuši tomēr šo testu laiku un arī pirmo posmu, un tad faktiski arī tikai aizgājuši no komandas. Alpīne to izmantoja, lai uztaisītu nedaudz citu tehnisko schēmu vai tehnisko struktūru komandā, šeit iedvesmojoties ļoti no tās paša McLaren komandas, tātad uz šiem trim pilāriem balstīs turpmāk šo tehnisko struktūru savā vienībā. Nu, tas solis, es nezinu, es neesmu tik ļoti managementa, marketinga, marketinga nemanagementa cilvēks, lai saprastu, vai tas ir labāk vai sliktāk, mēs redzēsim uz McLaren piemēru, kā tas strādā vai nestrādā, tas, manuprāt, tomēr gal galā jebkurā gadījumā ir atkarīgs no tā, kā, kā šī struktūra tiek pārvaldīta un kādi cilvēki ir šīs struktūras kodolā. Bet vismaz tas, ka komanda kaut ko cen šajā ziņā darīt, nu, tas laikam ir pozitīvā lieta un acīm redzot arī šī tehniskā vadītāja un ainumskā aerodinamikas boss aiziešana komanda izmantoja, lai pātrinātu šo procesu un lai šo jauno struktūru ieviestu uzreiz šajā stadijā. Tā kā process ir tikai sācies un, diemžēl, tas ir kārtējais restarts. Jāsaka, mēs te tos restarts varētu skaitīt pēdējos gados, nu, piektais vai sestais restarts Alpīne Renault komandai, nu un katrs restarts atmet šo komandu atpakaļ, tas ir pilnīgi noteikti, atceraties bija 5 gadus plāns, atceraties bija 100 sacīkšu plāns, tad jau vairs saprata kompāniju un komandu, ka nevar tur konkrēti kaut kādu laiku uzlikt un nu šis, šis plāns, skaidrs šie iepriekšējie plāni neviens nav aizvests līdz galam, neviens nav realizēts, kaut kādā brīdī kaut kas ir iebuksējis, cilvēki ir aizgājuši un nākamā slota nāk un slauka visu pa jaunam un atkal jauni mērķi tiek uzstādīti. Šobrīd konkrēti mērķi netiek uzstādīti, bet tā īsa atbilde uz arvi jautājumu ir, es domāju, ka nē, sezonas laikā nevarēs atgriezties Alpīne un veikt tādu izrāvienu kā McLaren, jo nav viņiem pamati šobrīd ielikt tādam izrāvienam. Atceramies, kā jau teicu, McLaren komandai tādi pamati bija. Tālāk, nākamais jautājums mums ir Emīls prasa par Alonso. Ui, par Alonso mēs vēl pieminēsim arī citos jautājumos, bet jautājums sekojuši no Emīla. Vai šī ir Alonso pēdējā sezona vai būs kārtējā laimes meklēšana? Alonso patiesībā ļoti interesants personāžs. Nu, laikam jau jāsaka, visu laiku viņš mums tāds ir bijis, bet šobrīd atkal ir uzmanības centrā, ņemot vairāk, ka tur arī ar konkurētspējas līmeni Alonso viss ir kārtībā, tad viņš šobrīd ir kļūst tiešām par ļoti tādu svarīgu figūru arī pilotu tirgu. Nu, un pilotu tirgus, es domāju, jums nevienam nav jāstāst un jāskaidro, cik šogad ir turbulents, cik ir aizraujošs un kādi pavērsieni tik te nevar būt. Nu, un šobrīd Alonso es esmu pilnīgi drošs un pārliecināts, ka ir tajā īsajā sarakstā vairāku vadošo komandu bosu sarakstā. Proti, tikpat labi mēs Alonso varētu ieraudzīt Red Bull un tikpat labi mēs Alonso varētu ieraudzīt Mercedes nākamajā sezonā. Nu, un tas, protams, ir kaut kas vēl pirms pāris gadiem absolūti neiedomājams. Nu, šī situācija ar Maksu Verstapenu par to, kā es teicu, nedaudz vēlāk, jo tur ir viens konkrēts jautājums šajā sakarā, es pievērsīšos tad vairāk šai lietai, bet attiecībā par Alonso, tad situācija ar Maksu Verstapenu un Lewis Hamiltonu komandu maiņu, nu, Verstapena gadījumā potenciālo komandu maiņu un Hamiltona maiņu uz nākamo sezonu uz Ferrari. Nu, Alonso šajā faktiski uzreiz trio ir nākamais cilvēks, kas varētu teoretiski mēģināt viens pret viens aizstāt jebkuru no šiem. Nu, varbūt negluži, varbūt Verstapena līmenī vai Hamiltona līmenī varētu nostartēt Alonso ļoti iespējams, nezinu, tas ir tāds atklāts jautājums, bet viņš ir vienīgais, kas ir tāds, ka briti saka plug and play, respektīvi paņem, ieliec un, nu, īstermiņā tu nebūsi zaudētājs aizstājot Hamiltonu vai aizstājot Verstapenu. Nu, Verstapenu varbūt ne, kā jūs teicu, tur tomēr šobrīd izskatās, ka tas līmenis tiešām ir ojojoj. Bet vistuvāk tam līmenim varētu būt tieši Fernando Alonso. Mēs varam strīdēties, ka tur ir daudz citi kandidāti, kas varētu būt tu un ar laiku tajā līmenī. Jā, es piekrītu, tas pats Sainz noteikti varētu būt, bet es domāju, ka šobrīd vismaz īstermiņā Alonso ir pārāks. Un Sainzam, protams, ir cits plus, ka viņam ir nu, rezervē vēl karjerā tur gadi, kas Alonso vairs nav, bet no otras puses, nu, gan Mercedes, gan Red Bull gadījumā tur tik pat labi pastāv iespēja, ka viņiem arī vajag tādu īstermiņa risinājumu. Nu, un šeit no Alonso pozīcijām raugoties, es domāju, ka viņam šobrīd fonā ir vairākas sarunas vai no viņa puses iniciētas sarunas vai tieši pie viņa ir nākuši komandas vadītāji par nākamo sezonu, jo galu galā jau arī viņa, kā teikt, trešā versija palikt. Aston Martin komandā nav nemaz tik peļam, jo arī Aston Martin, nu tā ir komanda ar augšupējošu līkni. Arī šajā sakarā ir jautājums, tā kā es negribu šeit dziļi līst, bet atgriežoties pie Emīla jautājumu par šo laimes meklēšanu vēl vienu sezonu. Es domāju, ka Alonso pats gan viņš izteicās, jā, ka no šobrīd viņam papriekš ar sevi jāparunā, ir jāsaprot, vai viņš grib startēt 25. Gada sezonā un tad viņš attiecīgi var tā godīgu sirdi un apņēmību iet arī pie jebkura komandas vadītāja un teikt, jā, es esmu 100% gatavs nolikt visu pārējo malā un strādāt uz tevi vēl gadu vai divus. Es domāju, ka šo lēmumu šobrīd viņam palīdz, vismaz ar sevi runājoties, palīdz pieņemt šo lēmumu situāciju pilotu tirgu, jo viena lieta ir saņemties 40 un cik tur gadu vecumā vēl vienu sezonu aizvadīt un fiziski gatavoties un mentāli gatavoties, bet ja tu tā īsti pie uzvarām potenciāli netiec, un tā ir viena lieta, bet ja tu pārēj uz komandu, kas ir Red Bull vai Mercedes, un esi tajā situācijā, kur var cīnīties par uzvarām un varbūt pat par titulu, nu tā ir pavisam cita lieta. Un skaidrs, kā Alonso gadījumā tas varētu ojojoj, kā motivēt viņu diezgan nopietni tajā lietai pievērsties, jo, nu, ja nu par kādu cilvēku mēs varam teikt, ka viņam ir par maz titulu, tad tas ir Alonso, vienmēr ir pieņemt tie lēmumi nedaudz nepareizi karjeras laikā bijuši par pārējos komandām neīstajā brīdī, viņš ir atradies neīstajā vietā. Tā kā tas, es domāju, ka būtu visai, ne tikai pašam Alonso, bet visai Formulai 1 būtu tāds diezgan episks stāsts, ja Alonso uz 40 gadu, kā pārkrietni 40 gadiem izcīnītu savu trešo titulu un atvadītos ar to no Formula 1 čempionāta. Jo nedaudz, laikam, iebrienot gan citā jautājumā šeit uzreiz es arī teikšu, ka Mercedes gadījumā tieši šāds īstermiņa risinājums pirms nāk iekšā tas pats Antonelli būtu pat absolūti ideāls. Nu, pieņemsim, ka tas pats Toto Wolffs izdomā, ka Antonelli varbūt nākamgad vēl nedaudz ir pa zaļu un vēl vajag viņam ielikt stažēties tai pašā Williams komandā, tad no Alonso vienu vai divu gadu šāda ienākšana būtu absolūti ideāli pirms nāk Antonelli, es atvinājos. Tā kā, jā, Alonso, es domāju, ka noteikti šobrīd ir tas melnais zirdziņš mums pilotu tirgū, kas varētu diezgan daudz lietas izmainīt. Iesim tālāk. Oskars Skrūzis Janaus prasa sekojoši. Kā vērtē K-Mag? Tātad tie, kas nezin, tas ir Kevins Magnusens. Iepriekšējā sacensībā aizkavējot visus, lai Niko Hulkenbergs tiek pitstopā nezaudējot pozīciju. Ģeniāla stratēģija vai nesportiskā uzvedība bremzējot visus? Ļoti labs jautājums, jo tiešām šeit tā robeža ir ļoti, ļoti šaura. Man kā skatītājiem ārkārtīgi patika šāda taktika, šāda komandas spēle. Viens pilots strādā uz otru, mēs pārmaiņas pēc redzam nevis to, kā viens komandas iekšēnē divi piloti plēšās savā starpā, bet taktiski strādā, un šo mēs esam redzējuši daudz, atcerieties, tas pats Alonso savulaik pirms pāris gadiem nodrošināja Okonam uzvaru, bloķējot aiz sevis vairāk apļu garumā Lewis Hamilton, kuram pēc tam nebija laiks vairs noķert Esteban Okonu. Tā kā tas viss ir redzēts, un tas ir skaisti un eleganti, kamēr tad netiek pārkāpt noteikumi. Vienīgā lieta, kur šeit var piekasīties šai situācijai, ir otrais sots, ko saņēma Magnusens, proti par agresīvu cīņu ar Cunodu. Viņam bija šī cīņa ar Cunodu, pēc kuras viņš izbrauca ārpus trases un atgriezās Cunodam priekšā un saņēma šo 10 sekundžu sodu, otro 10 sekundžu sodu. Un šis gan jau ir nedaudz neglīti, un es paskaidrošu, kāpēc. Jo faktiski, šeit gan ir arī daļēji vainojami, es negribu teikt, ka tiesneši, jo mēs vienmēr vairam tiesneši patiesībā jau tie noteikumi, jo tiesneši iet pēc priekšrakstiem un piešķir sodus pēc noteikumiem. Un šajā gadījumā tā ir problēma, jo faktiski Magnusens, apzinoties, ka viņam būs sods, apzinoties, ka viņš tiks sodīts un zinot, kāds viņam būs sods un to ignorējot, brutāli pārkāp noteikums atgriezās priekšā Cunodam izbraucot ārpus trases tajā brīdī. Šeit, ja tiesnešiem būtu nedaudz brīvākas rokas, un par šo es arī esmu jau runājis, ka tā tiesāšana, šādas problēmas varētu izmainīt tiesāšanā, ja mums būtu pirmkārt visos posmos viens un tas pats tiesnesis ar augstu autoritāti, kuram visi uzticās, un viņam arī tiktu iedot brīvā vaļa nedaudz tad skatīties pēc būtības šeit, šeit pilots pelnīs 5 sekundes, šeit 10, šeit viņam jābrauc ar boksiem un šeit jābrauc malā vai jādod pozīciju, tad mums šādas problēmas un šādi jautājumi nebūtu. Jo, kā es teicu, Magnusens izmantoja to, ka šeit noteikumos nekas cits netiek paredzēts, mums ir jaunais uzstādījums, ka jāiet nevis uz 5, bet uz 10 sekundēm, bet nu, šajā gadījumā tas neko nemainīja. Tiesneši piešķīra 10 sekundes, pie jau 10 sekundēm Magnusena soda, nu, kāda starpība viņam varēja arī minūti piespriest, tam pilnīgi nekādas nozīmes vairs nebūtu, jā, nu, viņš nokrist vēl zemāk rezultātos, bet pozīcijā jau viņš bija priekšā Cunodam. Tā kā tobrīd sodam bija jābūt, ka viņš zaudē šo pozīciju, ka viņš atdod šo pozīciju, kas ir nepareizi iegūt, vai viņš iebrauc boksos, viņam ir tā saucamais drive-thru sots, un to varētu izdarīt tādā veidā, kā jūs teicat, ja būtu tiesnesis, kas pieņem lēmumu pēc būtības, nevis pēc papīra. Tā kā, jā, kā jūs teicat, šeit ir tāds koks ar nedaudz diviem galiem, ka vienā ziņā tur taktika un komandas spēle urā, man ļoti patīk un priecē tādas situācijas. No otras puses komanda tomēr izmantoja to, ka šoreiz noteikumi ir tādi, kādi viņi ir, un tiesnešiem nav tiesības tur ielīstēja nedaudz dziļāk. Tā kā es domāju, ka šeit ir FIA jādomā, bet FIA vispār par daudz lietām ir jādomā šobrīd ārkārtīgi, tā kā nemetīsim tur vēl viņiem darbus virsū. Ejam tālāk, šis ir arī ļoti interesants jautājums. Kaspars Baranauskis prasa. Sveiki! Vai sākot ar 2026. gadu nevarētu būt tā, ka pēkšņi Red Bull dominanci nomaina Aston Martin sakarā ar pārējos Honda dzinējiem un Red Bull iekšējām problēmām? Varbūt Max jāpāriet nākamgad nevis uz Mercedes, bet gan 2026. gadā jānomaina Alonso Aston Martin. Ļoti labs jautājums, Kaspar, paldies! Jo pirmajā brīdī varbūt šis neliekas loģiski. Nu, patiesībā viss, kas saistās ar Max Verstappen aiziešanu no Red Bull, es domāju, ka arī jums nedaudz liekas neloģiski, ņemot vairāk, ka viņš pagarināja līgumu, līdz kuram tur bija līdz 27. gadam, manuprāt, bija tas līgums tik pagarināts jau 21. gadā, tad vēl pa 5 gadiem, to jau viss sen esam aizmirsuši, kad tas notika, un tajā brīdī viss bija labi, viss bija skaisti, kāpēc arī Red Bull vajadzēja tik garu līgumu šo pagarināšanu, jo tas Red Bull komandai deva ļoti, ļoti spēcīgas kārtis sarunās ar partneriem. Tātad viņi varēja teikt partneriem, lūk, mums galvenie cilvēki, visi, Adrians Ņūjis, Max Verstappens ir piesaistīti komandai vēl uz 5, 6, 7 gadiem. Mums tas stabilitātes periods joprojām turpināsies. Arī jūs varat līdz ar to nākt iekšā bez bažām, mēs būsim vadībā, mēs būsim labās pozīcijās, mēs būsim spēks, ar ko rēķinās visi, mēs izcīnīsim un cīnīsimies par čempionu tituliem un varat slēgt līgumus uz 3, 4, 5, 6 gadiem. Tā tika iegūt ļoti daudz partneri, ieskaitot arī Oracle, par milzīgām, milzīgām naudām un tas, kā jūs teicu, ir tas iemesls galvenais. Un pēc tam arī tāpat Ford ienākšana, arī Ford, protams, redzot, kas notiek Formulā 1, kas notiek ar Max Verstappen, parakstījās uz to visu, dēļ tā, ka tur tas kodols izskatījās uz ļoti ilgu laiku kopā būs. Tagad tas viss ar šīm problēmām, kā jau Kaspars arī minēja, Red Bull iekšējām problēmām ir sašūpojies un sašūpojies ļoti pamatīgi. Tā visa rezultātā arī partneri līdz ar to sāk šūmēties un tas skaidrs, ka to situācija vēl vairāk tur destabilizē. Bet jautājums nebija par to, jautājums bija par Aston Martin. Un šis man izraisa tiešām smaidi, jo vairāk es par to domāju, jo loģiskāk man tas liekas. Uzklausiet mani līdz galam pirms sprauslājiet un izslēdziet podcastu, jo Aston Martin šobrīd arī nedaudz, tagad es atkāpšos un runājot jau varbūt pat kaut kādu aiznākumu jautājumu, kur tika jautāts noformulēt komandas, ar ko saistās, ar ko asociējas katra komanda, tad Aston Martin man asociējas ļoti ar tādu snaudošo gigantu. Komanda, kurā ir ieguldīts milzīgas naudas, viss ir modernizēts, uzcelta jauna mītne, viss ir pa jauno, pa kruto. Un turklāt tas cilvēks, kas to dara, nu iet pēc rezultāta. Viņam nav vajadzīgs kaut kāds pat milzīga reklāma pati par sevi pēc būtības Aston Martin kompānijai. Viņu nerausta aiz kaut kādām aukliņām korporācijas citas vēl vai kompānija autoražotāja, tā kā tā ķēdīte, arī varas ķēdīte, Aston Martin ir salīdzinoši ļoti īsa, proti Lawrence Strolls, tad ir vidējā līmeņa managementa vadītājs Martins Vitmārš, un attiecīgi kreks, nu tāda vertikāla ķēdīte, nekā ārkārtīgi sarežģīta. Uzsapstu, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Verstappens tur varētu iet ar Jos Verstappenu, jo, nu, ja salīdzinām ar to politisko situāciju un politisko ainu, kas ir Red Bullā, kur mums ir taizimieši, kur mums ir austrieši, kur mums ir Helmuts Marko, tam visum pa vidu un Kristians Horners, nu tad tur tādi bloki, šitādi bloki, un tur tā politiskā spēle ir ārkārtīgi sarežģīta. Nu, Aston Martin nekā tāda nebūs, un tas, es domāju, ka ļoti uzrunātu Verstappenus, kas ir ārkārtīgi pēc būtības vienkārši cilvēki, kas grib labāko situāciju, labākajā komandā, bet braukt. Viņi grib braukt, viņi ir piedalīties sacensībās, nevis politikā iesaistīties. Un tādā ziņā tā vide Aston Martin varētu viņus uzrunāt. Tātad tas ir pirmais punkts. Otrais punkts, kā jūs teicu, jā, ir par šie visi ieguldījumi. Tā komanda iet uz augšu. Trešais punkts, un to jau arī Kaspars pats pieminēja, ir Honda. Honda, neaizmirstam, šobrīd ir tas dzinējs, tas motors, kas ved Verstappenu uz uzvarām, uz tituliem. Joprojām Red Bull komandā izmanto Honda, kamēr fonā tiek strādāts pie Red Bull Technologies, pie jaunā Red Bull Powertrains izstrādes, un ir pilnīgi skaidrs, lai kāds būtu atspēriena punkts bijis uz šo jauno projektu Red Bull Powertrains, ir pilnīgi skaidrs, ka ir iepakaļus. Šis projekts, ja salīdzina ar esošiem dzinēja ražotājiem, kuriem ir milzīga datu bāze, kuriem ir milzīga pieredze, kuri šobrīd to dara un faktiski pilnveido savu projektu tikai uz 26. Gada sezonu. Tātad sāk to, nu, varbūt negluži no nulles, jā, no kaut kādas izējas pozīcijas Red Bull Powertrains, bet jau kurā gadījumā ļoti iespējams, ka tas projekts arī nedaudz ir iebuksējis un tāpēc vai nerāda tos potenciālos rezultātus nerāda tos rādītājus, kas varbūt ir bijuši plānot, tāpēc arī tā iekšējā šūmēšanās ir vēl vairāk sākusies. Tā kā skaidrs, ka šis Honda risinājums šobrīd ir drošāks arī no Verstappen puses raugoties. Nu, un vēl pieliekam to klāt, ka Verstappens ļoti ciena Honda, viņam ir tiešā izējos Honda, tieši tāpat kā saulēks, ar citu Ayrtonam Sennam bija ar Honda. Tieši tādā pašā veidā, jo Honda arī pieķeras vairāk tā kā personijām, personālijām, un skaidrs, ka vispār Japāņiem tā mentalitāte ir tāda, ka viņi pret rietumu korporāciju kā tāda izturās vienmēr ar ļoti lielu piesardzību un uzmanību, savukārt personiskā līmenī, cilvēku līmenī, kas piloti tādi ir, viņi var pieķerties ļoti cieši un krietni vairāk uzticēties. Un tā ir noticis, un tas ir neizbēgami. Tas neizbēgami noticis senas laikā, tas bija tāds fenomens, ko interesanti bija papētīt, un šobrīd tas neizraisa absolūti nekādu pārsteigumu, vairs, ka tieši Honda ir vairāk pieķērusies Maxam Verstappenam kā tādam, nevis Red Bull kompānijai, kas ir, kā jūs teicu, kā korporācija, kurā ir iekšējā politika, un kur katrs valk to deķīt uz savu pusi, un nu, Honda, na, tas galīgi nav vajadzīgs tādas spēlītes. Pieliekam vēl klāt tam visam, ka Verstappens ļoti labi pazīst Dan Fellows, kas ir tehniskais vadītājs. Aston Martin savulaik kopā strādājuši ir tad Red Bull komandā. Turklāt ne tikai Dan Fellows, tur vēl vairāki augstā un vidējā līmeņa darbinieki ir Verstappenam labi pazīstami no Red Bull laikiem. Un pieliekam vēl tam visam klāt, ka noteikti Lawrence Strolls atrastu iespēju, un es pat teiktu, ka jau šobrīd tā komanda tā tiek veidota, ka Maxam Verstappenam būtu krietni mazāk arī jebkāda veida mārketinga pienākumi, jo īpaši sacīkšu nedēļas nogales laikā viennozīmīgi, nu tā nav tāda korporācija kā piemēram Mercedes ar milzīgiem partneriem atbildību, kur vajadzētu noteikti arī atstrādāt to visu, nu Aston Martin, protams, arī kaut kas būtu tajā pašā zaļajā kombinzonā jādara, bet salīdzinoši kriet mazāk, paskatāmies kaut vai tagad uz Alonso, nu, viņam ir uztaisīts pāris fotosesijas tur, bet nu, tādas milzīgas aktivitātes, jo sevišķi satīkšu nedēļas nogales laikā, kad tomēr jāpievēršas ir pamatlietām, tad Alonso tādas nav. Nu, līdz ar to saliekam visus tos punktus kopā, un es domāju, ka varbūt vēl kādas, pa kādiem es vēl neesmu iedomājies, nu, nauda, jā, pareizi, nauda, tur arī nauda netiek skaitīta un nauda nepietrūks, lai Maxam Verstappenam samaksātu milzīgu algu. Tā kā zaļā versija izskatās ļoti laba. Protams, mēs nevaram 100% zināt par Aston Martin spējām un sniegumu vēl pēc pāris gadiem, bet nu, tās pazīmes ir ļoti, ļoti, ļoti labas. Tā kā labs jautājums, kā jūs teicu, tas interesanti varētu izvērsties nākotnē. Ejam tālāk. Egils Vilks raksts sekojoši. Nav jautājums, bet domas. Reāli tas Red Bull riņķedāncis jau sēž, un lai arī esmu Verstappena klana fans, sāk likties, ka arī nemirstīgajiem kaut kad ir jākrīt. Augstprātība. Sainz būtu labs Peres biedrs. Paldies Egilam par ne jautājumu, bet šādām pārdomām. Nav obligāti laikam jābūt jautājumam, jo uz pārdomām es arī varu atbildēt ar savām pārdomām. Un šajā gadījumā es to pagriezu sekojoši, kurš tad varētu aizstāt Verstappenu Red Bull komandā. Es domāju, ka tas uz to vedina domāt, jo jā, tas par inķidanci un par to nestabilo situāciju Red Bull mēs esam runājuši, bet tad pamodelējot tālāk, kurš tad varētu aizstāt Verstappenu Red Bull. Nu, pirmais rindā par laimu vai diemžēl, kā no kuras puses jūs skatāties, to visu man liekas atkal ir tas pats Fernando Alonso, jo viņš kā īstermiņa risinājums, kā jūs teicu, ir vistuvāk Verstappenam līmeņa ziņā, nu Verstappenu aizstāt vienu pret vienu, šobrīd es domāju nevar neviens pilots būsim godīgi, bet īstermiņā tiek izņemts Verstappens, tiek ielikts Alonso, es domāju, ka nu, Red Bull rezultātu ziņā būtu vismazākie zaudētāji tajā brīdī, kad Alonso startētu ar šo formulu. Noteikti gatavs vienam gadam, arī startēt tikai gatavs noteikti diviem gadiem, noteikti varētu būt elastīgs tajā brīdī, ja viņš tiek pie uzvarošas formulas, kas var atnest titulu. Nu, es domāju, ka Alonso ņemot vērā, ka viņš pats sāk runāt par to, ka ir jādomā, ko darīt tālāk, un vai viņam pašam ir jādomā, viņš ir gatavs 100% ieguldīties. Es domāju, viņš būtu gatavs tiešām arī viena gada līgumam, ja tiek pie iespējas pacīnīties par titulu. Līdz ar to Red Bull ir diezgan liela, tajā brīdī ir diezgan liela elastības iespēja, ko darīt tālāk. Tātad Alonso šo laiku viņiem nosedz, vai nu viens vai divi gadi, cik vajadzīgs Red Bull ir, lai atrastu nākamo līderi komandas. Un šeit pirmais, kas manāk prātā varētu būt tas pats Carlos Sainz. Viņš gluži nav uz sitienu, manuprāt, Alonso līmenis, bet pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi drošs, ārkārtīgi stabils ilgākam termiņam. Turklāt viņam ir ļoti viens liels plus, kur varbūt pat viņš varētu būt priekšā arī Alonso, proti kvalifikācija, jo, ja salīdzinām ar to pašu Charles Leclerc, ko mēs uzskatām par kvalifikācijas lielmeistaru Ferrari komandā, tad nu, nevienā brīdī Sainz nav kritis ārā no bildes milzīgi. Aiz Charles Leclerc muguras, tā kā kvalifikācijā viņš būtu solīds bijis, un ja Red Bull saglabā savukārt šo savu modi, nemodi, nu kā lai jūs to labāk, kā lai to labāk nosauc, jo atceramies, ka viņiem kvalifikācijā tomēr vienmēr tie rezultāti nedaudz spiedīgāk nekā sacīkstēt, un tas ir apzināti tiek darīts, tiek likts uzsvars, meklējot šo kompromisu starp kvalifikācijas regulējumiem un sacīkšu regulējumiem, tas kompromiss vairāk aiziet tajā sacīkšu gultnē, pilnīgi loģiski, tas it kā ir pilnīgi loģiski, bet nu, nav varbūt tik viennozīmīgi, ka, protams, sacīkstē taču punkti tiek, bet nu, ar sliktām starta pozīcijām jau tas ļoti bieži var neko nedot arī, ka tev tas sacīkšu temps ir ātrs, bet Red Bull uzskata, ka viņiem tas līmenis pietiekam augsts, ka viņi arī ar ne labākajiem kvalifikācijas regulējumiem var tikt pietiekam labās pozīcijās uz starta un līdz ar to sacīkstē atgriezties pirmajās vietās, pat ja viņi varbūt nesāk no pole position. Līdz ar to, ja viņi patur šādu darbības stilu un iet tajā kompromisā, tad es domāju arī ar Sainzu, kurš, kā jau minēja, arī kvalifikācijā diezgan solīds, nu, varētu arī tāds risinājums strādāt, tīri teoretiski. Noteikti viņš būtu, Sainz būtu arī lētāks par Verstappenu šajā ziņā, nu, par Alonso, es nezinu, Alonso, kā tur ir naudas lietams, skaidrs, ka, nu, pa lēto viņš tur arī neies, bet Sainz noteikti varētu būt lētāks par Verstappen, tā kā tur arī paliek vēl pāri naudiņas citām lietām. Nākamais, kas man prātā nāk, varētu būt Daniels Ricciardo. Pēc šiem visiem, nu, šeit ir tāda lieta, ka ne jums, es domāju, ka nav nenojausmas patiesībā, kādā situācijā šobrīd ir Daniels Ricciardo. Tur ir skaidrs, ka ir kaut kādas problēmas ar RB, tajās mēs šobrīd neiesim, bet ja Red Bull nolīkst Danielu Ricciardo, tas nav tāpēc, ka viņš ir smukiņš un viņš ir marketinga pērle. Viņi noteikti, protams, tas spēlē lomu, protams, nepārprietiet, tas spēlē lomu, bet viņi noteikti zina krietni labāk, uz ko ir spējīgs Daniels Ricciardo vēl pirms viņš tiek likts formulā. Viņš RB20 modeli ir braucis simulatorā ļoti daudz, ir sēdējis šo simulatoru līdz ar to komandu iekšēnē zina, ar ko viņi sasienās, vai tur var dabūt to veco Ricciardo ārā vai nevar. Tātad, ja viņi ieliks tajā formulā Red Bull komandā Danielu Ricciardo, tad viņi pārliecinātu, ka tomēr var dabūt veco Danielu Ricciardo ārā. Tā kā tas ir uz jautājumu. Nu, un skaidrs, ka uz jautājumu arī ir Alex Albons, kuram ir neaizmirstam arī taizemiešu saikne, vienmēr tā ir jāpatur prātā, un tā izimiešiem joprojām ir 51% no Red Bull pieder, tā kā tas noteikti viņa situāciju uzlabo Albons savas pozīcijas, pats ir uzlabojis pilnīgi noteikti vairāk nobriedis, bez lieliem kāpumiem, kritumiem, viņš tāds stabils pilots pilnīgi noteikti varētu būt, un nu, tās drošās rokas arī priekš Red Bull, vai tas viņiem pietiks, lai aizpildītu komandas līdera lomu, tas atkal ir tāds liels jautājums. Labi, esam tālāk, izskatās, ka laiks arī iet strauj uz priekšu. Jautājums šoreiz Oļegs Stasivs prasa. Sveiki, vīri! Vienā no pirmssezonas iepriekšējiem audio ierakstiem Aldis minēja interesantu faktu par to, ka viņa domas mainījās par 11. Komandas esamību, kur būtu vietas papildus jaunajiem pilotiem. Jautājums tāds, Aldi, kā šobrīd izskatās F1 pasaulē ar šo ideju, un jo īpaši pēc tā fakta, ka gan Lawsons, gan Bermans ir sevi tik labi parādījuši, bet nav īsti vietas viņiem. Vai tomēr redzi vairāk situāciju, kur Haas komandu varētu vienkārši pārpirkt Andretti komanda? Jau iepriekš paldies. Jā, labs, ļoti arī plašs jautājums. Daudzos virzienos ar šo varētu iet. Jā, es kaut kad minēju par 11. Komandu. Iepriekš es nebija tā, ka es noskaņots biju pret šo 11. Komandu. Man vienkārši pēc būtības nebija klikšķis uz to, ka mums obligāti vajag papildus braucējus uz pelotonu, vairāk skatoties no tā, ka vajag lielāku baru. Bet tagad tieši sakarā ar šiem jaunajiem talantiem man liekas, ka tomēr tā viena komanda un divas pilota vietas noderētu mums, un šo man liekas, ka pamainīja arī daļai fakts un daļai lieta, ka ir tik ļoti liela dominanti no viena pilota Formulā 1. Tas nozīmē, ka mēs meklējam daudz paralēlās sižeta līnijas, kurām pieķerties, paralēlās intrigas un skaidrs, ka šāda 11. Komanda ar jaunajiem pilotiem šādas intrigas papildus mazās radītu un kaut kādā veidā mums to tās lielās intrigas vakumu vismaz daļēji aizpildītu. Nekā es domāju, tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc arī es par to pārdomāju. Skaidrs, ka Andretti, tas ir ļoti plašs jautājums un par to arī esam runājuši. Diezgan daudz Andretti šobrīd, ņemot vērā kā Haas operē, Andretti atrašanās Formulā 1 būtu absolūti pamatot ar viņu vēzienu, ar viņu ambīcijām. Pat, ja viņi sākotnēji varbūt tehniskajā ziņā tur būtu problēmas, kas ir neizbēgami, varbūt tas līmenis, kamēr tik sasniegts, taču ņemot vērā, kādi šobrīd ir noteikumi, tie vairs nav tie vecie noteikumi, kādi bija pirms 20 un 15 gadiem, kad Formula 1 komandas ienāca un naudu neseņēma un mēģināja tur sisties pakaļ galu un bez lielām cerībām, patiesībā bez jebkādām cerībām, tad tagad tā situācija ir krietni atšķirīga. Līdz ar to drīzāk mēs varētu skatīties to situāciju tā, kad tā Andretti būtu daudz maz normālā līmenī, nevis vai tā būtu normālā daudz maz līmenī. Proti, pēc pāris gadiem, es domāju, tā situācija izlīdzinātos. Un skaidrs, ka tiem jaunajiem talantiem arī vajag tomēr kaut kur nedaudz tālāk no starmešu gaismām aplausties nedaudz un asināt tos zobus. Nu un jā, Lawsons un Bērman šobrīd tiešām pirmie nāk divi prātā, kuriem nedaudz trūkst vieta formulā viens no otras puses, nu jums vienkārši ir nu, tā tīri matemātiski uzreiz paņemāt esošos 20 pilotus un pasakat, kurus jūs divus noteikti būtu gatavi upurēt, lai ieliktu vietā Lawson un Bērman. Nu šobrīd izskatās, ka es esmu gatavs upurēt pat trīs no esošā 20-nieka proti, es arī šeit nelīdīšu dziļāk iekšā, tas ir cits jautājums, bet tas varētu būt Logan Sargeants, tas varētu būt Guanyu Zhou un tas varētu būt Lance Strolls. Viņiem visiem ir bijušas otrās iespējas, Lance Strollam vismaz trešās, ceturtās un piektās iespējas. Neviens no viņiem nav tik ļoti sevi spilgti kaut kādā mirklī parādījis, lai es teiktu, ka tur vēl var dot iespēju, jo tas pats Guanyu Zhou nevienā brīdī nav izgāzies, nepārprotiet, viņš nav švaks, bet mēs neesam redzējuši, ka viņam ir kaut kāds vēl lielāks, augstāks potenciāls. Un vienu no daudziem, vienu no simta, es domāju, ka mums šeit nevajag, jo varbūt tas pats Bērmans, nu varbūt Lawsons ir tāds, kas ir savā potenciālā krietni tuvāk tam top 3, šeit tas arī, protams, absolūti fantazēja pagaidām, bet mēs meklējam tādus jaunos pilotus, un līdz ar to ir bijusi gan pirmā iespēja, gan otrā iespēja, gan Sargeantam, gan Guanyu Zhou, tā kā, manuprāt, es vismaz nebūtu pārlikt bēdīgs, ja viņu vietā būtu Lawsons un Bērmans, tad, respektīvi, ja viņi pazust, es būtu priecīgs, ja viņu vietā būtu Lawsons un Bērmans, bet es nebūtu pārāk bēdīgs, ja viņi pazust, jo brīžiem ir tāda situācija, ka mēs sakam, jā, nu tie jaunie netiek iekšā, bet īsti jau nav, kā vietā neredz nevienu pilotu, kuru tiešām mēs nomainam un mēs nebēdājam, ka viņš šeit nav, jo viņam nav vispār nekāda potenciāla, nu šoreiz es teiktu, ka tomēr pāris tādi ir. Nu un pēdējā jautājuma daļā, kur Oļegs prasa par šo situāciju, vai Haas varētu pārpirkt Andretti, nu uz šo jau tika iepriekš mudināts, arī neoficiāli, arī aizkulisēs tā visa situācija, bet ir skaidrs, ka arī amerikāņiem laikam tur tā saskaņa nav, Džīnam Haasam arī ar Michaelu Andretti līdz galam, lai gan Michaels Andretti, nu tur galgalā ir, tas ir tīrais biznes un tas ir tīrais darījums un lūgums šitik nauda un Džīns Haas tiek pie milzīgas naudas un darījums noslēgts, bet no acīm redzot pagaidām Džīns Haas tajā virzienā neskatās. Ejam tālāk. Nākamais jautājums. Joana Kristīne Golubeva prasa sekojoši. Man vairāk filozofiska doma jautājums par komandām. Katra komanda prezentē sevi caur kaut kādām vērtībām un visām Formula 1 komandām ir sava dinamika. Man, piemēram, Red Bull asociējas ar ģeniāliem ļaundariem, kas visiem izgriež pogas, Williams ar spožumu zaudējušiem aristokrātiem, kas grib atpakaļ tikt godībā. Bet Haas ar nabadzīgo klases biedru, kuram vienmēr caura kurpe, Aston Martin ar dumpīgo pusaudzi, Mercedes ar toleranto patiesības sludinātāju. Kā jūs redzat komandas un ar ko tās asociējas? Kuras vērtības saskatāt komandās un, ja būtu iespēja, kurai komandai gribētu pievienoties strādāt? Lūk, šis jautājums, ko arī ievadā jau minēja, tiešām ģeniāls jautājums, manuprāt, noformulēts lieliski. Šī ir interesanta lieta, jo tas paver tādas vairākas interesantas tēmas un šeit par šīm asociācijām, jo tas, ko raksta Kristīne, es saukšu viņu par Kristīnu, ir nedaudz nesakrīt, pilnīgi noteikti vai pat pilnībā nesakrīt ar manu perspektīvu, kā es skatos uz šim komandām vai ar ko man asociējas šīs komandas tā zemapziņā nedaudz. Un, manuprāt, šeit ļoti izteikti, es gribētu minēt, ka Kristīna ir sākusi sekot līdz arī lielā mērā un iespaidojusies kā ļoti daudz, līdz tajai arī no Drive to Survive. Un no šīs ēras līdz ar to tā perspektīva, no kuras viņa skatās arī uz šīm komandām, ir nedaudz cita. Līdz ar to man Viljams noteikti nekādā veidā nesaistās ar vārdu aristokrāti. Man Viljams saistās patiesībā, tiklīdz iedomājos par Viljams, tā pirmā asociācija man ir Franks Viljams, kurš no telefona būdiņas apzvana potenciālos sponsorus un atbalstītājus un meklē naudu komandai, lai dotos uz nākamo posmu, nevis uz pilnu sezonu, bet uz nākamo posmu, un jā, komandai tika atslēgts šķūni, kurā tādās komandas tehniskā bāze arī telefons, un tas nebija samaksāts, tā kā, nu, tik ļoti, nu, negribas teikt, zemukrita tāda vienkārši bija realitāte, un ļoti daudz komandas līdzīgā veidā, līdzīgā formā strādāja, jo tie bija cilvēki, kas tolaik neveidoja biznesu ar to, tiem tā bija absolūta aizraušanās, ļoti daudz no viņiem šiem cilvēkiem, kas vadīja šīs komandas, nāca arī no tehniskās vidas, kas paši bija arī tehniskie vadītāji, līdz ar to tā komandas arī vadības stils bija tāds uz ļoti inženierību balstīts, un arī tagad, starp citējos komandās paskatieties, tad ļoti daudz cilvēku pie vadības grožiem ir ar tehnisko fonu, tad mēs varam saukt par to pašu James Wolves, kas Viljams komandā ir, arī tagad pie stūres, tā pašā Alpīna komanda, atceramies, nāk no dzinēja departamentu un arī citās komandās ir ļoti daudz cilvēku ar tieši tehnisko izglītību, nevis ar menedžmenta izglītību, kā savukārt ir, vai biznesa izglītību, kā savukārt ir tajā pašā Mercedes komandā Toto Wolffa. Bet nu, tā arī cita tēma. Līdz ar to, ja man nedaudz cita perspektīva uz Viljams, un kā es teicu, noteikti nesaistās man ar tādiem aristokrātiem, viennozīmīgi. Turklāt, ja mēs pastamies uz senajos laikos, tad Viljams bija vispār ļoti īpatnē komanda pat savos labākajos laikos, ko noteikti piemina arī Kristīna savā piemērā, kad spožumu zaudējuši aristokrāti, tad savos labākajos laikos viņi nekad nemaksāja pilotiem īpaši daudz un nemirkli nedomājot bija gatavi atlaist čempions, kas vairāk kārt notika, ja tie sāk prasīt pārlieku lielu naudu, pārlieku lielu ietekmi, jo Franks Viljams un Patriks Hets vienmēr uzskatīja, ka galvenais ir mašīna un galvenais ir komanda, jo īpaši mašīna, jo īpaši tehniskais nodrošinājums līdz ar to, ar to pietiek, lai iesaidinātu komandā gandrīz jebkuru pilotu un viņš varētu izcīnīt uzvaru. Nu, Viljams uzskatīja, ka piloti ir kā spuldzītes, kuras var ieskrūvēt citu vietā un tāpat deg, un viss ir kārtībā. Mercedes jau pieminē. Mercedes man savukārt saistās ar tādu korporāciju, kas nedaudz ir zaudējusi identitāti pēc vairāku gadu dominantes. Šobrīd tiešām nedaudz ir apmaldījusies tumsā, un šeit atkal jāsaka, ka Mercedes tomēr vismaz esošā komanda modernajā versijā man Mercedes vairāk saistās ar to priekšstatu, ko es iegūnu no Rosa Brauna grāmatas, kur viņš arī aprakst, kādā veidā viņa Brown GP uz kuru pamatiem arī tika veidot Mercedes komanda, kādā veidā šī komanda lēnām pārtapa par Mercedes, ko mēs pazīstam. Tur ienāca gan Toto Wolffs, gan pēc tam arī Nikis Lauda. Šis triumvirāts bija nekādu brīdi kopā un lēnām tika izstumts no tās viss Ross Browns un to lielā mērā arī izdarīja Toto Wolffs. Un es nesaku, ka tas bija absolūti nepareizi, jo mēs redzam pēc tam, ka bija šie panākumi un rezultāti, bet līdz ar to man arī priekšstats par Toto Wolff ir nedaudz izveidojies pēc šīs grāmatas. Un attiecīgi Rosa Brauna tādu stāstījumu par to visu formu. Par Red Bull man ir laba asociācija. Red Bull man asociējas kā tādi panki, kas ir kļuvuši par biznesmeņiem, bet viņiem tā panka dvēsele joprojām ir iekšā. Un kāpēc es tā to domāju? Jo tas bija tas laiks, kad Red Bull pārņēma savulaik no Ford kompānijas šo Jaguar vienību. Tad par viņiem, par Red Bull visi smējās Formulā 1. Tas bija tieši tas pats, es atceros, ka savulaik to ļoti plaši salīdzināja Red Bull ienākšanu Formulā 1, kā savulaik ienāca Flavio Briatore ar Benetton Formulā 1, kad arī Formulā 1 nesaprat, kas tas tāds Flavio Briatore, kaut kāds biznesmenīts, kurš turklāt ar kriminālu pagātnes, ar citu ļoti interesants stāsts, un es ceru to izstāstīt ideālā formulā, jo tas nedaudz saistās arī ar Renault un ar Alpine turpinājumu, tā kā varbūt, ja man būs pietiks laiks, tā kā paskatīties to podcastu, bet jā, tad to arī salīdzināja, ka tie taču neko no Formula 1 nejēdz, ko jūs tad darat, tad tikai mažojoties, un tajā laikā tieši tā arī bija, Red Bull ienāca Formula 1 un uztaisīja pilnīgi citus principus, pēc kā strādā Formula 1 komanda, tur bija jautrība, tur bija interesanti šie viesmīlības mājā nepārtraukt līdz vēlam vakaram, tur notika arī tusiņi, bet tas nenozīmē, ka fonā nenotiek darbs, un es domāju, ka šīs pirmais iespējas arī daudzām komandām ātri vien atsitās par Red Bull, jo Red Bull, redzējām, strādāja fonā pamatīgi, spēja pārliecināt pareizos cilvēkus, ieskaitot Adrienu Ņūju, kurš tieši tāpat sākumā skatījās uz viņiem kā uz tādiem pajoliņiem, kas tikai tusēt māk un enerģijas dzērienus dzert, bet lēnām saprata, ka tur fonā notiek nopietnas darbs un nopietnas aktivitātes un noticēja šim projektam. Lūk, šis projekts, ko šobrīd ir panācis, bet šobrīd viņi ir aizgājuši tajā otrajā grāvī, kur viņi tiešām ir pazaudējuši to sākotnējo identitāti. Un es domāju, ka tas lielā mērā ir Dītriha Matešica prombūtnes rezultāts. Tas sākotnējā panka dvēseli kaut kur ir paslēpta zem tā uzvalka. Tā kā, jā, manuprāt, tie ir panki, kas kļuvuši par biznesmeņiem. Tas licīgums ir saglabājies, bet nav vairs tā jautrība tajā Red Bull, pilnīgi noteikti. Bet man joprojām jāsaka Red Bull milzīgs paldies, to es esmu daudz kārt teicis reizēs, kad esmu uz vietas un strādāju arī Grand Prix nedēļas nogalēs, tad tā ir tā vieta, kur dodos ēst un kas rūpējas par žurnālistiem, pabaro, padzirda nabadzīgos žurnālistus. Ko vēl es varētu salīdzināt? Aston Martin es jau pieminēju, Aston Martin man tāds snaudošais gigants, jā, to es jau teicu, zaļais milzis, zaļais trollis, kurš nedaudz tagad ir zem sūnām iesnaudies, bet ir gatavs celties, mosties un satricināt visu šo pasauli, un arī bija iepriekš šis jautājums, neatceros, kurš to uzdeva par to Max Verstappen pievienošanos, un tiešām atbildēšanas laikā pamazām es atradu vēl un vēl tos iemeslus, kāpēc ir vērts piemienoties Aston Martin, un skaidrs, ka pagaidām tas izskatās varbūt dīvaini no šīs dienas perspektīvas, bet varbūt nākotnē tur varētu būt diezgan skaļas lietas. Zauber komanda, starp citu, man vienmēr ir ārkārtīgi patikusi, salīdzinoši atvērta Zauber komanda bijusi arī tāda tieši uz pašu sportu tendēta, uz autosportu kā tādu, tādi tīrie motoru sporta cilvēki tur strādā. Starp citu, atceros arī ļoti labi no viena no pirmajiem pašiem gadiem, kad apmeklēja Formula 1 klātienē, tad Pīters Zaubers, kurš jau tobrīd tā nedaudz tika jau, negribas teikt nostumts, viņš pats bija nogājis jau malā, bet joprojām apmeklēja posmas klātienē, tad pēc posma beigām sēdēja uz viesmīlības mājas trepītēm, kūpināja savu cigāru uz trepēm sēžot un runājas ar žurnālistiem. Es stāvēju tur maliņā fonā un mēģināju klausīties, bet nebija angļu valodā tā saruna, tā kā es tur baigi neko nedzirdēju, bet tas skats man iesēdēs ir acīs, ka tas ir kaut kas no seniem laikiem, ja mūsdienās tā vairs nenotiek, ka komandas bosi tā čiliņā sarunājas ar žurnālistiem, pilnīgi noteikti, katrā ziņā ne publiski. Kas vēl mums ir? McLaren, protams, ir McLaren vispār, tā ir plejāde dažādu ēru, sākot no Bruce McLaren, kas atnāca no Jaunzēlandes un sita visus pušu. Pēc tam pēc Bruce McLaren nāca Teddy's Mayers kā komandas vadītājs McLaren komandā. Tas bija laiks, kad James Hunt izcīnīja čempionu titulu, bet Teddy's Mayers kā vadītājs noteikti nebija ne tuvu labākais, ne tuvu harizmātiskākais, ļoti pamatīgi taupīja naudu, ļoti bieži tā visa rezultāta arī McLaren nesasniesos rezultātus, ko vajadzēja sasniegt un vēlāk viņu Teddy Mayer proti nostūma pat nedaudz, nu, ar varu, kā teikt, lielais sponsors Marlboro, kurš atrada labāku potenciāli komandas vadītāju, noteikti būsiet dzirdējuši par tādu, un to sauca Rons Dennis. Rons Dennis, kurš no savā Formula 2 projekta tika ielikts McLaren komandā un pilnīgi noteikti piešķīra tādu jaunu korporatīvu elpu komandai, sevišķi 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā McLaren bija tā komanda, kas rādīja līmeni Formulā 1. Viss pārējās komandas varēja, es teiktu tā, pastāvēt blakus tieši, es pat nerunāju par sportiskiem sasniegumiem, jo skaidrs, ka Williams tur ar viņiem konkurē vēlāk arī Ferrari sportiskajos sasniegumos, bet tieši korporatīvā līmenī, kā strādāt ar partneriem, to visu rādīja Rons Dennis, kā tas ir jādara. Tāda korporācijas vēriens tika piešķirts un faktiski iesoļoja jaunajā ērā tā komanda tādā veidā. Nu un Ferrari, protams, nevar nepieminēt. Nu, viņus gan es nosaukt par aristokrātiem, bet viņi varētu būt tādi konservatīvie autosporta, vai konservatīvie autosporta aristokrāti, kas ļoti labi apzinās savu vērtību, tā pašā laikā šobrīd cenšas skriet līdzi mūsdienīgām vērtībām, būt pietiekami atklāti un atvērti, bet tā pašā laikā nu, ar viņiem tomēr var redzēt, ka viņiem līdz galam īsta atvērtība nav, tas nav, nenāk no sirds viņiem tā atvērtība ar līdzdējumu atvērtību ar presi, jo viņi ir ļoti konservatīvi bijuši iepriekšējos gados, daudzas gadus strādājuši konservatīvi, uzskatījuši, ka tomēr Ferrari pats pa sevi ir vērtība un tev ir jebkuram citam ir bezmaz jālūdzas, lai tiktu iekšā tajā lokā, ieskaitot žurnālistus un vispārējos, un viņiem nav jārūpējis par to, lai kaut kādā veidā varbūt spodrināt savu autoritāti. Tā kā, protams, par Ferrari tur jau varētu iet dziļāk, bet laika tam īsti vairs nav. Vēl Kristinai bija jautājums, otrs jautājums par komandu dinamiku un attīstību. Šo jautājumu es gan tagad neatbildēšu šajā podcastā, jo tur bija arī tāds piedāvājums uztaisīt grafiku par pēdējiem apmēram 30 gadiem, kā komandas ir staigājuši, kāpušas un kritušas par konstruktoru pozīcijām, bet tas skaidrs, ka jātais vizuāli, grafiskā formā, un es domāju, mēs to varētu pietaupīt kādam citam rakstam Patreon lapā, tā kā sekojiet līdz noteikti, paskatīsimies arī šajā virzienā nedaudz. Nu, un tad bija arī divi jautājumi, vēl arī iesūtīti, kā teikt, privāti messages, līdz ar to es vārdu nesaukšu, lai būtu korekti, jo, nu, es domāju, ka mēs tā arī varam turpmāk sarunāt, ja jūs gribat, lai jūs vārdu arī nosauc pie jautājumu, tad droši rakstat komentāros, jo tas ir publiski redzams, savukārt, ja jūs varbūt nedaudz gribat to uzdot inkognito, tad sūtat messages un es nolasīšu attiecīgi tikai jautājumu. Divi jautājumi bija, viens jautājums bija par Bērmanu, vēlreiz gribētu dzirdēt par Bērmanu debiju kopumā ņemot, kādi ir viņa panākumi zemākajās formulās un kā vērtēt sacīksti džidā, cik patiesībā tas bija superīgi un cik no tā visa ir mašīna. Ļoti sakarīgs jautājums. Šajā ziņā, nu, pavisam ātri par viņa sniegumu zemākajās sērijās viņam Bērmanam tā tad čempionu tituli Vācijas F4, Itālijas F4, turklāt vienā sezonā, tas bija arī viens no pēdējiem gadiem, kad vispār Vācijas F4 vēl turnēja pastāvēt, tā kā šeit vairāk jāņem tas Itālijas F4 kā etalons, tad attiecīgi viņam arī trešā vieta ir Formula 2 čempionātā, Formula 3 čempionātā, 22. Gadā tas bija nākamajā sezonā, un pagājušajā gadā viņš jau bija Formula 2, kur viņš bija sestais, nebija tā kā spilgti panākumi, bet tā bija debijas sezona, viņam šogad otrais gads ir Formula 2. Jā, pilnīgi noteikti tas CV pa zemākajām klasēm gluži nestāv blakus, varbūt Oskar Piastri un tādiem spilgtākajiem CV no zemākajām formulas sērijām, bet nu, nav arī noteikti tā līdz izgāšanās. Bet tas jautājums, manuprāt, pats interesantākais šajā visā ir, cik no tā ir formula un cik no tā ir pilots. Skaidrs, ka viņš iesēdās Ferrari. Vēl pozitīvā lieta ir jāņem vērā, ka viņš iesēdās Ferrari, kas ir šī gada versija, jo viņam būtu krietni grūtāk parādīt šo rezultātu, ja viņš iesēsto šajā formulā, kas bija pagājušā gada versija, kas bija diezgan nervoza, diezgan sita atpakaļ pilotiem pa pirkstiem, ja tie gribēja izdarīt kaut ko vairāk, nekā tā mašīna gribēja. Nu, tas bija tā kā iejāts, neiejāts Mustangs nedaudz, un jebkurā brīdī varēja tomēr nomest, izmest no segliem arī pilotu, tad šogad tā mašīna ir krietni piejaucētāka, un tas vienmēr ir labi no pilota viedokļa. Ļoti bieži, tas nozīmē, ka varbūt tas maksimālais potenciāls, ātruma potenciāls mašīnai ir nedaudz zemāks, bet nu tās ir pēdējās tās 0,1 sekunde, bet tāpat laikā priekš debitanta tas ir absolūti ideāls risinājums. Nu, debitants skaidrs, ka tāpat neaizsniegs līdz tai 0,1 sekundē pēdējai, bet viņam šāda piejaucēta mašīna ir dod to atdevi, ko viņš gaida no viņas, iedod to pārliecību, un mēs redzējām, ka arī Bērmans parādīja, ka viņam pārliecība, tas ir pats labākais te visā, ko es redzēju, vismaz te sacīkstē, ka viņam nebija bail eksperimentēt, nebija bail braukt tū barjerām, eksperimentēt, es šeit domāju, tas dubultā mājkustība cīņā ar Cunodu, un skaidrs, ka tā mētāt mašīnu no vienas puses uz otru pusi, tev ir jābūt lielai pārliecībai, ka būs tur tā saķera, ka tu zini, ko dari. Skaidrs, ka tu to būtībā zini, kas tev ir jādara kartingā un zemākajās satīkšu sērijās, tu visu to esi jau nesik reizi darījis, bet tev ir jābūt pārliecībai, ka tā mašīna tev atsauksies tavam kustībām, un tu neesi ar Ferrari un ar Formula 1 tik daudz braucis, lai tu to droši zināt vēl šajā trasē un pie šīm saķeras parametriem. Bet tā kā es teicu, viņš diezgan ātri iegūto pārliecību no mašīnas. Un vēl viena lieta par Bērmanu ir tā, ko viņš pats teica arī šajā intervijā, kas man ļoti interesanti likās, ka viņš teica, ka Formula 1 is driver limited, tātad angliskā versija, tātad tur latviski izsakoties, tas ierobežojošais faktors ir pilots, nevis tehnika. Jo citās sacīkšu sērijās, šo es stāstīju, man liekas, ka arī FNCLV podcastā, citās sacīkšu sērijās zemākajās tomēr ļoti ātri izbeidz vai piespiedēja spēka līmenis vai jaudas parametri, kur tu spied to gāzi predāli grīdā un varētu braukt arī ātrāk tajā līkumā, bet no mašīna vienkārši neiet ātrāk, viņa te saķera tev nedod piespiedēja spēks ir izbeidzies un vienkārši tev jāmēģina visu laiku līdz tam 100% braukt, nepieļaut kļūdas un tad tu būs tūtam ideālam rezultātam. Šeit kā to pats Bērmans skaidroja, kā mēs varam principā nojaust arī no tā, ko citi pilots saka, tad šeit tomēr tās robežas tu atklāji ar katru izbraucienu trasē, ar katru nākamo līkumu aizvien tālāk un tālāk. Proti, tu izbrauc vienreiz to līkumu, braucot nākamajā reiz to pašu pagriezienu, tu jau vari ar slēdžiem, ar regulējumiem, ar diferenciāli, ar bremžu sadalījums, tad priekš ir aizmirjās un spēlēties un vēl izbraukt ātrāk to līkumu un vēl atrast kaut kādas saķers robežas un piespiedēja spēku papildus un vēl ar svaru pārnes spēlēties. Un skaidrs, ka tur ir kaut kāds limits, cik pilots spēj to visu darīt, jo īpaši jaunais pilots, kam jādomā arī par citām lietām. Un to teica Bērmans, ka viņš pilnīgi skaidrs, ka nav atklājis vēl visas robežas šajā ziņā, jo viņam tas tie Tās lietas, kas viņam bija jādara apļa laikā, bija pietiekami daudz un dažādas, un pietiekami daudz aizņem laika, lai viņš nespētu vēl līdz galam atrast tās 0,1, 0,2, 0,3 sekundes, ko viņam iedotu teoretiski šī spēlēšanā, šī eksperimentēšana un tā tālāk tā joprojām. Tā kā, bet tas, ka viņš apzinās, ka tur vēl ir tajā visā un ka tur līdz tam var nokļūt un viņš nokļūst, tas, es domāju, arī, ka ļoti labs rādītājs. Nu, par Bērmanu arī varētu daudz runāt par mums pēdējiem piemēriem, kad tādi gadījumi bija atceraties starp citu pirms Bērmana savu laiku. Nu, Niks de Vries mums nesens gadījums, bet tur arī Niks de Vries pēc tam, kad pilnvērtīgi tik pie iespējas, cik tam viņš mums nostartēja 10 sacīksts pilnajā sezonā. Nu, vai Bērman liktenis būs līdzīgs, arī daudz tiek runāts par to, ka ir liela pārliecība, ka Bērmanam tomēr tas talanta līmenis ir augstāks kā Nikam de Vriesam. Labi, un pēdējais jautājums laikam šoreiz šajā podcastā arī mums tik iesūtīts iekš messages, jautājums ir sekojuši. Labvakar! Jautājums, kas man liktos interesants priekš nākamā podcasta epizodes, varbūt sīkāk izstāstīt, kur slēpjas Helmuta Marko ietekme Red Bull komandā. Ja nemaldos, tad viņš tur skaitās kā konsultants, atbildīgais par jaunajiem braucējiem, bet nenoliedzam, viņš komandā ir starp trim ietekmīgākajiem personāžiem. Liekas interesanta specifika, jo citās komandās vismaz neesmu pamanījis konsultantu spēdiņās ar tādu ietekmi komandas kopējo lēmumu pieņemšanā. Lielisks jautājums, manuprāt, jā. Šis vēl viens piemērs ar citu, jo man arī tā Helmuta Marko situācija un loma komandā liekas tāda, nu jau tāda pašsaprotama un skaidra, un skaidrs, ka cilvēki, kas ienāk pēdējos pāris gados un sakotam visam līdz, es pilnīgi saprotu, ka ir tāda nedaudz neizpratnē, kas tas pa pelēko kardināli ir Helmuts Marko. Pilnīgi noteikti tāda situācija var rasties. Patiesībā tur Helmuta Marko loma ir jāmeklē ļoti, ļoti sen. Pirmkārt, sāksim ar to, ka viņš ir pats sacīkšu braucējs bijis. Es domāju, ka to jūs zinat. Viņš arī savulaik tādā nepatīkamā incidentā iekļoja ar akmenu trāpī viņam pa āci, pa vizieri arī, līdz ar to var redzēt arī sekas. Tas pielika arī punktu viņa karjerai. Viņa karjera lielā mērā gāja diezgan paralēli tieši zemākajās formulas sērijās ar Niki Laudu, kas ir vēl viens austrietis un pat ļoti tur daudz interesants lietas ir, ka Lauda bieži tik pie tām iespējām, kas varbūt nedaudz pagāja garām Helmutam Marko un sākotnē tieši Marko tik uzskatīts varbūt talentīgāku, bet Lauda ar savu ietiepību un visu pārējo kaut kā tika priekšā Helmutam Marko un kā es teicu, tur tās tā trauma arī ietekmēja un tur visam pa vidu ir arī Johans Rins. Jāatceraties tāda austrieta savulaik kļuva par čempionu pēc nāves Johans Rins un savukārt Johans Rins jau bija nedaudz tā kā karjerā priekšā gan Marko, gan Laudam, tātad priekštecis šajā Austrijā. Un ir tāda leģenda vai stāsts, es nezinu tagad, bet es domāju, ka tas tika aprakstīts diezgan dokumentāli precīzi, līdz ar to varam tam ticēt, ka notika Austrijā kalnā braukšanas sacīksts, kur piedalījās arī Helmuts Marko, tolaik vispār tajos gados ļoti, ļoti populārs sacīksts, tie bija 60. Gadu pašas beigas un pienāca pie Helmuta Marko jauns puisis un gribēja iepazīties, jo viņa viens no elkiem bija Johans Rins, šis austriešu puisis arī ļoti protams, sekoja līdz visām aktivitātēm Formulā 1, bet tā kā tur viņš klāt nebija ticis, tad viņš atrada iespēju, kā varbūt kādu no tiem cilvēkiem, kas pazīst personīgi Johan Rint iepazīt, tas bija Helmuts, jaunais tolaik vēl Helmuts Marko arī, un vēlāk arī tika iepazīstināts ar Johan Rintu, bet tur tās pazīšanās bija ļoti, ļoti īs, kā jūs teicu, jo kā minēja, tad Johans Rins gāja bojā ātri. Un šis jaunais puis bija nevien cits kā Dītrihs Matešits. Tā kā tā draudzības tev Dītriha Matešits un Helmuta Marko sākās ļoti, ļoti sen un skaidrs, ka tajā brīdī, kad Red Bull izlēma taisīt aktivitātes, padziļinātas aktivitātes Formulā 1, kas sākās arī ar sponsorēšanu, ar tās pašas Sauber komandas sponsorēšanu savulaik, tad Dītrihs Matešits, protams, atcerējās par Helmuta Marko jau pirmām kārtām, bija ļoti labi draugi jau projām palikuši. Līdz ar to Helmuta Marko esamība komandā ir kopš pašiem pirmsākumiem un tur ir iepīta tieši vistiešākā veidā pateicoties Dītriha Matešicam. Tāpēc tiek daudz runāts par to, ka viņš nav, komanda viņa nav nolīgusi. Tur tiešais viņa priekšnieks, ja tā var teikt, bija Dītrihs Matešits, kurš bija lielākais arī viņa draugs. Neviens viņu proti Marko neaizskāra tur tajā laikā un vispār nevarēja pirkstiņam piedurt, jo Matešits stāvējas muguras tagad līdz ar Matešits nāvi, skaidrs, ka tā situācija ir pamainījusies un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc tur tas spēka samēru un politikas pārbīdes notiek mums, politiskās pārbīdes notiek tajā Red Bull komandā un skaidrs, ka šobrīd Marko pozīcijas ir sašūpojušās un nav skaidrs, kāda tad viņa tā loma īsti ir tajā visā situācijā. Tāpēc arī viņu sauc tur pa konsultantu, jo tas tāds ir tas visaptverošais jēdziens, kas īsti neko nenosaka konsultants, bet kuram patiesībā ir ļoti, ļoti liela ietekme un ļoti liela teikšana. Jautājumu uzdevējs arī prasa par to jauno braucēju akadēmiju, viņš atbildīgs. Pat jauno braucēju akadēmiju es teiktu, kad Helmuts Marko nu, mēs varam diezgan arī daudz kritikas viņu virzienā vērst par šo jauno braucēju akadēmiju, jo, manuprāt, vismaz pēdējos gados, kad visas pārējās komandas ir pacēlušas jauno braucēju akadēmiju diezgan augstā līmenī, mēs paskatāmies tāpat Ferrari, tāpat Mercedes, nevaz nerunājot par Alpinu, kura gadu gadiem jau ir tās akadēmijas un arī labas tradīcijas. Tas, ka viņi nemāk noturēt, tā ir cita lieta, ja Renault Alpine, bet jaunos talents viņi atrod, tad Red Bull ir kaut kur apmaldījušies un lielā mērā tā ir Helmuta Marko vaina. Jo viņu es esmu jau bieži salīdzinājis ar Žagotu, kam patīk tādas spožas lietiņas un atliek faktiski pilotam uzspīdēt kaut kādos tādos mirkļos. Un Helmuts Marko tajā saskata tādu romantismu, kur pilots netipiskā mirklī vai neviens no viņa negaida neko tādu, viņš kaut ko parāda īpašu un viss tagad tas ir tas mūsu nākamais varons. Un šeit varat skatīt un caurskatīt līdz daudz tādus piemērus un vēlāk tie piloti, protams, ik pa brīdim nespēja varbūt attaisnot vairs Marko cerības un tiek izšauti ārā no tās akadēmijas. Un tur tā kadru maiņa Red Bull akadēmijā ir tik milzīga, tik liela arī pič pēc šīs sezonas. Pirms šīs sezonas, atvainojos, Formulā 2 tik nomainīta, vesels bars un tagad tie paši piloti, kas tik nomainīti, atkal jau rāda labu, lielisku sniegumu, tā kā, manuprāt, tā pieeja ir vairāk emocionāla, nevis zinātniska tai akadēmija, bet skaidrs, ka mūsdienās, nu, tur jābūt ir dziļākai tai izpratnē par to visu, un šeit ir vainojums Helmuts Marko un tai jauno pilotu akadēmija, kas iepriekš, nu, iepriekš bija viena no retajām tajos laikos Red Bull agrāk, nu, vēl bija, kā jūs teicu, tāda vēsturiski Renault šī akadēmija bija, kur mēs varam izsakot līdz arī daudz jauniem talentiem, tad es domāju, uz to izbrauc ļoti bieži Red Bull, ka viņi bija viena no retējiem, viņi tiešām varēja paņemt pašas spilgtākos tobrīd. Tagad tā konkurence starp komandu akadēmijām ir diezgan liela, pieeja zinātniska, specifiska un strādā ļoti cītīgi uz tām akadēmijām jau no talentu attīstīšanu. Tajā brīdī mēs redzam, ka Red Bull vairs netur līdz vismaz ar šādu Marko pieeju. Kā jūs teicu, tai pieeja nedaudz jāmainās. Nu, Marko, es domāju, ka redzēsim, kādu lomu viņš spēlēs joprojām šajā cīņā ar Helmuta Marko cīņā, ar Taizemes klānu, ar Austrijas klānu. Šobrīd izskatās, ka viņš tajā klānu cīņā vairāk ir tā kā nosliecies uz to Austrijas bloku. Tā vismaz tam vēsturiski arī vajadzētu būt. Tur fonā ir arī Marko Matešits, tātad Dītrih Matešits dēls, kurš gan negrib tā ļoti aktivitāti aktīvi iesaistīties tajā visā, bet skaidrs, ka viņam varbūt tur varētu būt ciešākas saites arī ar Helmutu Marko, un tad, nu, tajā otrā blokā ir teoretiski varbūt ir Kristians Horners un Taizemes pārstāvis, jo vidīja tātad šis dēls ordinālās recepts izgudrotājiem, kurš izskatās arī vismaz no Kristian Horner puses vairāk tiek virzīts uz to, lai aktīvāk ikdienas lietās, ikdienas darbā un lēmumu pieņemšanā iesaistās, jo galgalā ir vairākumu šo akciju turētājs un viņam noteikti arī būtu savs vārds jāsaka. Tas noteikti būtu izdevīgi arī tam pašam Kristianam Horneram, bet kā tur viss izvērtīsies, tas tad tam mēs visi arī sekosim līdz, bet tas tā pavisam īsi par Helmutu Marko. Liels paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Bija ļoti interesanti, protams, kā jūs teicu, daži jautājumi vienkārši ekscelenti, un tāpēc arī ieliku citātu no šī jautājuma arī šī podcasta ievadā. Noteikti uztaisīsim kaut kad vēl atkārtojam šādē jautājumu un atbilžu sesijai, bet, kā jau minēju, tagad mums dienas kārtībā būs Austrālijas lielās balss izcīņa. Šis podcasts attiecīgi, protams, iet Patreon uzreiz jau šodien ir pirmdienas ieraksts un šodien arī tas parādīsies Patreon attiecīgi publiski, tas parādīsies pāris dienas vēlāk pieejams arī pārējiem klausītājiem. Paldies vēlreiz, kā jau teicu, ka noklausījies līdz galam, nu un tiekamies noteikti nākamajos podcastos un tiekamies trasē. Atā!
Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number –